Citim
din scrierile lui Bala Sulam, din scrisoarea numărul 10. Găsiți materialul de studiu în Arbut și Sfiva Tova. Puteți spune întrebări în direct prin aceste site-uri.
כתבי בעל הסולם, עמוד 695, חלק איגרות, אנחנו קוראים את איגרת י'.
בעל הסולם, סקריסור, פרטס, וולומוס סקריסור, סקריסור נומרו זצ'ה, שיטים פנטרו תצ'ניץ', סקריסור בעל הסולם, פנטרו תצ'ניץ', פיה דומנול אסופרלור. Îmi pare nespus de rău că circumstanțele externe au învins organele slab dezvoltate în asălătura. Fie ca Domnul să le dea putere pentru ca ei să se alăture nouă, iar Creatorul va fi cu ei. Înțeleg că nu sunteți angajați în unificări ale minții și inimii, așa cum aș vrea să fiți. Totuși, faceți ce puteți, căci mântuirea Domnului vine ca o clipire din ochi. Cel mai important lucru pe care îl aveți astăzi este unitatea prietenilor. Trudiți din ce în ce mai mult, pentru că asta poate recompensa toate lipsurile. Se spune... Un ucenic în exil, învățătorul său este exilat împreună cu el. Înțelepții noștri au fost uimiți. Cum se poate ca obiecțiunile să domine munca și tora studentului atât de mult, încât el să fie alungat de pe domeniul Domnului, în special acel student, atașat de un rav autentic, și au explicat că atunci când un student decade, acestuia se pare că și ravul decade cu el. Și deoarece așa se prezintă lucrurile, așa se și petrec. Cu alte cuvinte, el va fi capabil să beneficieze de pe urma ravului său, doar dacă își asumă acest lucru în inimă. Așadar, are un rav inferior și mic, dacă l-aș măsura el, motiv pentru care ravul este exilat împreună cu el. Exilul din Egipt și subjugarea începe cu cuvintele. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosef. Asta înseamnă că o nouă hotărâre a apărut în mintea fiecăruia, una abia apărută, pentru că au căzut din gradul precedent. Am spus că un ucenic exilat, ravul, învățătorul său, este exilat împreună cu el. Deci este clar că nu-l cunoscuse pe Iosif. Asta înseamnă că o nouă hotărâre a apărut în mintea fiecăruia, una abia apărută, pentru că au căzut în gradul precedent. Am spus că un ucenic exilat, ravul, învățătorul său, este exilat împreună cu el. Deci este clar că nu-l cunoscuse pe Iosif. Cu alte cuvinte, ei l-au atins după ceea ce l-au evaluat în inimile lor.
Umforaș și abudam Bechomer uvilvenim.
De aceea ei au interpretat chipul lui Iosif ca pe ei înșiși. Din pricina asta, ei nu l-au cunoscut pe Iosif și a început sclavia. Altfel, cei drepți ar fi protejat cu siguranță, iar exilul sau înrobirea nu le-ar mai fi fost înfățișată deloc. Înrobirea lor în Homer și Levenim, Mortar și cărămiz. Mortarul este nelegiuirea lui Hamor, măgarul, prin care cineva este condamnat pentru gândire. Cărămizile, albul, sunt pocăința, care se acordă în durare superioară și obțin temporar lumina superioară din credința Sfinților Părinți și sunt albiți de nelegiurile lor. Cu toate acestea, asta nu este permanent, așa că s-au întrupat și au venit în fiecare lucrare grea, adică în continuare a muncii despre care se referă la restul mitzvot, porunci, corecții. Înțelepții noștri au spus, mijlocitorul ambele îl judecă, de aceea clipa este numită faraon, literele pei, hei, reish, ain, inițialele lui pe, ra, gură, rea, adică malchut din mohin este numit pe, adică este o rezoluție și consimțământ și să nu încălcăm cuvântul, iar tot ce iese din gura lui se va face. În exilul din Egipt, hotărârea a fost cea a gurii proaste menționată și ei s-au întors la rău. Astfel, deși au fost răsplătiți cu o iluminare superioară din primele nouă, nu au putut fi absorbită în guf, corp, din cauza gurii rele, opusă pe Agdușa, gurii sfințeniei. Adică, partea din spate a gâtului blocase abundența care cobora din roș, cap, și sugea toată abundența care a început să coboare pentru Israel. De aceea, niciun sclav nu putea scăpa de Egipt, deoarece faraon a pus o vrajă mare peste ieșirile Egiptului. Prin aceasta înțelegem versetul. Știu că împăratul Egiptului n-ar vrea să vă lase să plecați decât siliți de o mână puternică. Prin Moise, robul său, creatorul a anunțat că nicio mână puternică sau puteri din lume nu ajută cu această cliparea, pentru că ea se predă numai Creatorului. Acesta este sensul pentru eu și nu un mesager. Și pentru și eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul. Și voi face chiar ca poporul acesta să capete trecerea înaintea egiptenilor. Acum, vom interpreta enunțarea răscumpărării și a misiunii lui Moise. Este scris, Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Interpretare. Pentru că gura Kdusha era în exil, ca în, pentru că eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară, căci vorba și limba îmi sunt încurcate. A spus Moise, păstorul credincios, în fața Creatorului. Iată, că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte de glasul meu. Chiar dacă voi lega Israel de mine și voi atrage niște daruri pentru ei, clipa faraonului îi smulge și îi răpește de la ele. Și deși sunt atașați de mine, ei încă nu mă vor asculta. Adică, în timp ce clipa faraonului are stăpânire, gură și vorbire, dacă ei cred în păstorul credincios în mod corespunzător, copiii lui Israel ar putea să-l asculte pe Moise, care este deasupra gurii și a vorbirii. Dacă s-ar întări în asta, cu siguranță vor fi mântuiți de clipa a faraonului. Acesta este motivul pentru care Moise, păstorul credincios, să plâns Tăiator. Ei vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Așa cum s-a explicat mai sus, peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif. La coborârea lor în materie, ei vor nega și măreția lui Moise, păstorul credincios. Astfel, cum a fost posibil ca Moise să răscumpere de acea clipă rea și puternică? De aceea, Creatorul a dat trei semne pe care Moise le-a arătat înaintea copiilor lui Israel. Și a învățat să aranjeze aceste semne înaintea lor, unul câte unul. Creatorul le-a promis de asemenea că îi va ajuta din cer, așa l-ar putea arăta, după care copiii lui Israel vor accepta aceste semne de la el și vor veni să-l asculte pe Moise și atunci îi va putea răscumpăra din acel exil amar.
Acum
voi explica cele trei semne. Primul semn este transformarea toiagului într-un șarpe și a șarpelui într-un toiag. Cel de-al doilea semn este că prin scoaterea mâinii din sân, mâna îi se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Și când și-a scos din nou mâna din sân, mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Cel de-al treilea semn este că, prin vărsarea apei din Nil pe pământ, apa din râu s-a prefăcut în sânge.
Acum,
voi interpreta cum le-a arătat el lui Israel. În mâna răscumpătorului era un toiag, acelui care este păstorul credincios. El ține toiagul să direcționeze albul lui Israel către tatăl lor din ceruri. Dacă îl aruncă la pământ, copiii lui Israel iau sceptrul său să facă cu el cum doresc. La pământ, arța este ca rațon dorință și el s-a transformat într-un șarpe. Înseamnă că păcatul lor le părea ca cel al animalelor.
Arța, cmo lerațon, va iehi lenahaș, și nire la em chetam, cmo bale chai, și mi caro, terem carvu le mateu,
haia. Înainte de a se apropia de toiagul său, păcatul lor era considerat în continuare, în mineral. După ce a aruncat toiagul, a devenit un șarpe adevărat. Până când Moise a fugit de el, în funcție de ceea ce Israel a măsurat în sine, ca și în care n-a cunoscut pe Moise. Apoi, când Moise a venit să-i salveze de mușcăturile șarpelui, el a prins șarpele de coadă și nu de cap, pentru că atunci când un răscumpărător fals vine pentru a salva Israelul, el prinde șarpele de cap pentru a rupe capul șarpelui, așa cum este felul capturării șarpelui. Așa cum procedează toți cei care prind șerpi. Dar un adevărat răscumpărător îl prinde de coadă, conform secretului că șarpele își îndoaie capul și lovește cu coada. Ceea ce deja am interpretat și a devenit un toiag în mâna lui. Pentru că atunci lucrează în inimile lor pentru a le transforma pe o scală de merit. Odată ce copiii lui Israel primesc acest semn, Creatorul îi dă permisiunea și autoritatea de a le arăta al doilea semn. Am interpretat deja pentru voi cuvintele înțelepților noștri. Îl voi sacrifica voinței sale. Cum? Voia lui. El este forțat până când spune vreau. Asta pentru că atunci când discutăm despre acest gând, murdăria șarpelui va fi corectată prin jertfele de ispășire pentru gând. Și totuși, ofranda ar trebui să fie cu iubire și teamă. Iar cel care are nevoie de un sacrificiu poate să muncească din frică, dar nu și din iubire. Astfel încât darul, ofranda, este descalificată din lipsă de iubire. Înțelepții noștri spun despre faptul că El, Creatorul, este forțat, ca în fiii mei m-au învins, pentru că zivug al celui care lucrează din teamă este numit forțat, până când spune, însemnând Creatorul, El îi va descoperi dorința Lui și va spune, vreau în lucrarea aceasta. Devine evident că nu a existat nicio constrângere încă de la început, ci că este un zivug real cu iubire și prietenie. Acesta este înțelesul. Ea deschide gura cu înțelepciune și învățături plăcute îi sunt pe limbă. Învățături de milă îi sunt pe limbă. În deschiderea gurii apare hohma superioară, pentru că atunci când clipa a gurii rele este separată de kdusha, gura de kdusha își face apariția. Acesta este sensul deschiderii gurii largi și acolo nu mai există evenimente rele pentru a întrerupe cuvântul, deoarece cel care cunoaște tainele va mărturisi despre el că nu se va întoarce la nebunie. Imediat el este răsplătit cu hohma de sus, deoarece dezvăluirea legii și a judecății vin întotdeauna împreună. Acesta este sensul de a deschide gura cu înțelepciune. Și din moment ce a ajuns la dezvăluirea Hohma, cu care a fost răsplătit doar prin lucrarea sa anterioară în Zivugim, cuplări, coercitiv, rezultă că dacă n-ar fi fost vorba de limba Nukva, în care există puterea muncii, el nu ar fi fost răsplătit cu nimic. Astfel devine evident că încă de la început, chiar și zivugim forțate, cuplările forțate, erau într-adevăr zivugim de iubire și îmbrățișare. Acesta este sensul și învățături plăcute îi sunt pe limbă, în special pe limba ei și nu pe limba altuia. Să ne întoarcem la tema noastră despre primul semn. Prin prinderea șarpelui de coadă de către Moise, el s-a transformat într-un toiag în mâna lui. Acesta este sensul pocăinței din frică, ca și în ea deschide gura cu înțelepciune, însemnând că din momentul în care este stabilit toiagul, iar clipa este trimisă departe, îndepărtată și nu se mai întoarce, începe rădăcina dezvăluirii Hohma superioare. Semnificația celui de-al doilea semn este o rădăcină pentru pocăința din iubire. Când și-a adus mâna în sân cu credință înaltă, legea Hesed apare pe limba ei și nu pe altuia. Verificați cuvintele, deoarece într-adevăr el trebuie să-și scoată mâna din sânul său, deoarece sân este eu și tu nu vom avea. Scoaterea mâinii este extinderea cunoașterii de at. Dacă își scoate mâna pentru a extinde aromele Torei, de asemenea și rațiunea Torei și a secretelor Torei, își amintește bine rădăcina pentru a nu-i schimba aroma și rațiunea și știe că are avantajul de a-și scoate mâna din sân. Rezultă că legea și judecata sunt legate între ele ca doi prieteni care nu se vor separa. În acel moment, ex-abundența curge în mod corespunzător. De aici veți înțelege semnificația și a pus mâna în sân, adică acceptarea legii. Și și-a scos-o afară că a venit să extindă expansiunea dat fără întărire pentru a adera la rădăcină care este sânul. Apoi, iată, mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Este tradus în Ionatan ben Uziel, mâinile lui au fost închise, ceea ce înseamnă că fântânile abundenței au fost închise și nu a existat nicio corecție decât să se întărească din nou. Și a pus din nou mâna în sân, înapoi în sân, acceptând legea. Și apoi când și-a scos-o din nou din sân, mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Aceasta înseamnă că legea însoțește și are legătură de scoaterea mâinii. Cu scoaterea mâinii, adică legea și judecata sunt legate. În acel moment, fluxul vieții și al abundenței revine la locul său. Acesta este înțelesul pentru dacă nu te vor crede și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, nu-și va scoate mâna din sân și vor asculta glasul celui de-al doilea semn, deoarece vor vedea că scoțând mâna din sânul său, aceasta și-a recăpătat sănătatea. Al treilea semn este o chestiune profundă. Nilul este zeul Egiptului, iar faraonul este zeul Nilului. Așa cum s-a spus, râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut pentru mine. Am spus deja că faraonul a furat toată abundența care a coborât de la Roș pentru Israel. Cu toate acestea, el a dat lui Israel extrasul din abundența pe care a jefuit-o, iar extrasul dat de faraon este numit Nil. De aici se adapă toți cei care locuiesc în Egipt, se numește pâinea leneviei, pentru că nu necesită muncă. Acesta este motivul pentru care exista teama ca fiii lui Israel să fie înfricoșați după răscumpărarea din Egipt cu pâinea celor puternici, așa cum s-a întâmplat în deșert, când au spus, ne aducem aminte de peștii pe care îi mâncam în Egipt și care nu ne costau nimic. Aceasta este corecția și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ, pentru că toată lumea va vedea că ei au fost descalificați de la băutura lui Israel. Apoi sângele Paștelui și sângele din urma circumciziei au venit de aici. Acesta este înțelesul. Ea veghează asupra celor ce se petrec în casa ei. Asta înseamnă că apa din Nil a devenit sânge pe pământ și apoi nu mănâncă pâinea lenii. Acesta este un subiect foarte profund care urmează să fie elaborat în altă parte.
Mai ai trasmut?
Care au fost impresiile?
Murcav, ken?
Este complex, da? Pot spune chiar complicat. Îmbârlit.
Gilad, ma?
Gilad?
Pare că e ca și cum prezintă aici o problemă și soluția ei. El spune, Moise a spus că în timpul coborârii nu or să-l creadă. Pentru că atunci când discipolul e exilat și ravul coboară cu el. Și e clar, pentru asta a primit trei semne. Ca ei să-l creadă și dacă îl vor crede, totul se va rezolva. Și atunci cum e posibil ca în timpul coborârii ei pot vedea ceva explicat?
Este minune că în timpul coborârii el nu poate să audă. Tocmai aici această fotografie este relativă. Dacă îi se vorbește lui, înțelege.
Nu.
Lipsește credința în ravul său. Pentru a o atinge este imposibil, pentru că omul este de desubt, jos de tot, și aduce semnele acestea. Nu e clar ce sunt semnele acestea. Să zicem, aduce aceste semne, iar omul se uită la ele ca și un animal. Cum îl pot ajuta? Cum îl pot extrage să-l facă să creadă din nou în ravul său? Rabda. Întrebările sunt cumva înțelese, cel puțin parțial.
Tbilisi.
Tbilisi.
Дорогой любимый Рав, добрый день, мировой кли. Дорогой Рав, вы знаете, мы в группе не очень-то общаемся.
Bună ziua, iubite Rav, Kli Mondial. În grup nu vorbim de chestiuni legate de această lume, iar în pregătire am vorbit și am văzut că obstacolele prin care cred eu că trec mi se par foarte mari, iar prietenii mei trec prin obstacole de 100 de ori mai mari. Și am prieteni atât de mari, iar asta se întâmplă în rațiune. Nu vorbesc de credința peste rațiune. De fapt, rațiunea ar trebui să fie și așa, chiar și așa, Rav, da? Și nu e sfârșitul lucrurilor acestea. Ce fel de muncă ar trebui să fac ca să-i ridic mai sus? Era ca să ridici prietenii, înseamnă să te raportezi la ei ca la cel superior, ca fiind superiori. Asta e tot. Încă o întrebare, Rav. Simțim că această scrisoare este dificilă pentru ca omul să nu înțeleagă rațiune. Și avem nevoie de ajutor de sus? Rav. Nu. Nu cred. Că putem analiza ce este aici așa. Tot ceea ce trebuie să știm este că putem să citim din nou scrisoarea, putem să povestim despre ea, dar în esență, în conformitate cu textul acestei scrisori, este clar ce trebuie să fie făcut, modul în care ne dăruiește Creatorul și cum trebuie noi să-i răspundem.
Ken.
Mai mult? Da?
Toda rabba, Rav. Chag sameach lekulam.
Mulțumesc, Rav. Sărbătoare fericită tuturor. Ce înseamnă că discipolul exilat are cu el și ravul său, exilat și ravul cu el, Ravda. Înseamnă că în ochii studentului, dacă el coboară, atunci simte că profesorul, ravul său, coboară și el. De ce întreb, Rav? Pentru că simt fiecare zi conexiunea, legătura cu tine și vorbim de mai mult de o lună de calitatea lui Moise și te simt ca pe calitatea lui Moise, cum ne tragi tot mai sus, ne împingi, dar depinde și de conexiunea dintre noi, de eforturile dintre noi ca să ne poți ridica. E un gând corect acesta? Rav, da. Da. E corect? Nu pot să vă împing în interior mai mult decât sunteți voi dispuși să faceți asta. Da,
Mușii.
Conform cu această poveste, povestea e clară, a făcut Moise aceste miracole și noi ne luăm după el. Dar în interiorul omului, ce sunt aceste miracole? Ce înseamnă ele? Ce înseamnă toiagul, toate aceste trei miracole? Rav, nu e așa de important să intrăm în toate aceste lucruri în interiorul nostru. Ce e important pentru noi este să ne conectăm unii cu alții și să ne aranjăm încât să fim tot mai aproape de Creator. Și în acest fel așteptăm ca El să ne ridice la un nivel în care ne va explica acest nivel, ne va explica unde suntem și ce avem de făcut. Aceste semne nu sunt pentru om în această stare de încorporare. Mai târziu poate înțelege semnele acestea, Rav, da? Vreau să întreb Moise. Scrie aici că ei nu mă vor crede. El scrie: nu mă vor crede chiar dacă le voi dărui clipa faraonului, va suge de aici totul în întregime. Cum poate atunci poporul să se elibereze de faraon și să se ia după Moise? Rav, nu mă întreba pe mine, eu nu am trecut prin asta. Sper că într-adevăr vom trece prin aceste lucruri împreună, în curând vom descoperi. Se poate întâmpla în fiecare clipă ca forța superioară să se reveleze și apoi noi toți, ca o singură națiune, vom putea să ne luăm după el și astfel să ne scoată afară din Egipt. Vreau să întreb diferit. Moise spune: nu mă vor crede. De ce spune asta? Pentru ce spune asta? Față de poporul din Israel care nu-l vor crede pe Moise că el este aproape de Creator, să zicem așa. Coaja faraonului, ce ia de la poporul Israel această coaja faraonului? Consider că, în special, faraonul vrea să-i deconecteze de Moise. Și atunci, cum are loc această libertate, liberarea de faraon? El scrie când a venit un nou rege, s-a ridicat un nou rege, până atunci nici nu era un exil, nu simțeau asta. Da, nu simțeau, deci din momentul în care apare recunoașterea faptului că suntem în exil, ce înseamnă acum că putem să ne eliberăm de faraon? Rav, că nu există nicio forță străină care să ne mai poată controla de acum înainte. Ce mod vrea faraonul să-i distrugă? Vrea să distrugă conexiunea dintre poporul Israel și Creator. Dar asta este munca lui în întregime. Cum să renunțăm la un astfel de obstacol? Rav, ne eliberăm mergând peste rațiune și nu mai cerem nimic în afară de a fi sub Creator. Deci abilitatea poporului de a începe să asculte de Moise în ciuda existenței faraonului, de ce depinde acest lucru? Abilitatea de a-l asculta și de a se lua după Moise. Rav, a venit timpul, au trecut prin toate nivelurile anterioare și au avansat într-o stare în care au luat o decizie. Decizia între Moise și Faraon? Da, să zicem. Au ales între Moise și Faraon, da, să zicem așa.
Anachnu yodim she avoda shelanu e me'al hadat, avoda me'al hadat.
Știm că munca noastră este peste rațiune. Este muncă peste rațiune. Iar aici vedem că Moise le dă dovezi în rațiune ca să poată munci. E prima dată când aud că avem nevoie de dovezi ca să credem în Moise, să credem în Creator, pentru că munca noastră, vedem că și intrarea în munca spirituală este peste rațiune. Și atunci el ce le oferă? Moise le aduce dovezi, trei semne, le arată, Creatorul e mare, nu știu ce. Dar le dovedește că există un Creator. Este opusul la ceea ce învățăm noi. Rav. Bine? Par să fie argumente corecte. Ce vrei să spui, Mihail? Din ce mi-aduc eu aminte și magicienii faraonului știau să facă aceste vrăji, Rav, da, corect. Și atunci de cine ar trebui să ascultăm? Rav, asta e întrebarea? Nu mă convinc în rațiune că a făcut aceste vrăji, semne. Nu asta e starea descrisă aici. Rav, da? Bine? Pare că tot acest articol este un război al intențiilor și vreau să analizez intenția. Înainte de acțiune, după acțiune, care e capul, care e coada, greșesc în permanență, iar aici arată că trebuie să alegem intenția corectă, să alegem corect pe Moise din iubire, pentru că la început îl alegem din frică. Dar la un anumit moment spune că trebuie să alegem intenția corectă din iubire. Și împreună cu toate acestea, semnele sunt înfricoșătoare. Lepră, sânge, șarpe, cum să trecem de la starea în care alegem intenția de a dărui, pentru că războiul e constant. Faci ceva, ego-ul se simte bine, trebuie să-l dai deoparte, să spui vreau intenție diferită, îl vreau pe Moise, dar și din frică să nu iau ceva în ego, cum să trecem de aici la iubire. Rav, sub ce condiții putem decide că putem merge în iubire? Studenta, da, Rav, ce-ar trebui să se întâmple? Studenta, conexiune? Bine, și atunci care e problema? Niciuna, mulțumesc.
Tof, ot. Ken gveret.
Alte întrebări?
Здравствуйте, дорогой Раф, товарищи, подруги. Я очень рада быть здесь, мое сердце стремилось.
Mulțumesc, dragă Раф, prieten, sunt foarte fericită să fiu aici.
Седьмой абзац, там, про...
Abia așteptam să vin aici, sunt foarte fericită să fiu aici. Al șaptelea paragraf spune că deși clipa faraonului îi guverna, gura de gdușa este în exil, dar Moise, păstorul credincios, ei puteau auzi vocea lui Moise. Ce este gura, ce e vocea? Ce înseamnă că sunt în exil? Rav. În exil se consideră că sunt sub controlul faraonului, al egoismului. Egoismul îi controlează. Și acum trec printr-o transformare în urma căreia pot să iasă de sub controlul egoului și să fie liber, liber de controlul egoului. Despre asta e vorba. Gura și vocea, despre ce, care e definiția lor? Era
egoism.
Înseamnă că faraonul nu-i mai controlează, egoismul nu-i mai controlează. Mulțumesc, Rab.
Здравствуйте, дорогой Раф, мировой Экли. Вопрос подруги.
Bună ziua, dragă Raf, Клим Мондиал.
И какая между ними разница?
Ce este sângele de Pesach și sângele circumcizii? Care e diferența dintre cele două feluri? Rav, nu trebuie să învățăm asta chiar acum, în acest proces al scrisorii studiate aici. Dar sângele de Pesach și sângele circumciziei sunt expresii finale, esențiale, aspecte finale ale egoului, pe care dacă omul le poate depăși, îl ajută să iasă cu totul de sub controlul egoului. Mulțumesc!
Ken.
Da?
Спасибо, Раф. А что поможет нам прийти к единению в разуме и сердце?
Mulțumesc. Раф, ce ne poate ajuta să ajungem la o conexiune între minte și inimă, astfel încât el să ne ridice la nivelul următor? Раф. Practic, ceea ce ne poate ajuta este doar conexiunea. Conexiunea dintre noi toți într-o singură dorință unică, doar asta ne poate ajuta să ieșim de sub controlul egoismului nostru, al faraonului nostru și pentru a ne apropia de Creator. Clar? Nu mai sunt întrebări?
Учитель, здесь есть такой отрывок в середине. Но в любом случае не знали они Йосефа. То есть не постигли его больше.
Există acest fragment aici despre care scrie, dar nu acum Iosef, adică nu putea să atingă mai mult decât valoarea pe care i-o acordau în inimă. Deci Iosef, în imaginea lor, nu-l mai cunoșteau, îl știau doar din exil și în acest fel cei drept nu au putut să îl protejeze, etc. Ce vrea să spun aici? Principalul lucru este că au ajuns la un nivel în care egoul i-a controlat și nu s-au putut ridica deasupra lui. Ca să se apropie de Iosef. Iosef este calitatea cea mai înaltă a dăruirii care i-a conectat, pentru că nu au atins un asemenea nivel de conexiune, au continuat să fie în exil.
Aici
spune că și-au imaginat că ei înșiși erau așa. Așteaptă asta, în viitor or să fie mai multe lucruri.
Iosef
nu le-a oferit niciun avantaj. Nu au reușit să părăsească Egiptul părăsind forța lui. Scuze, folosind forța lui Iosif. Nu mai sunt întrebări? Da, doamnelor.
Ketuv, aval gam akravat ha-kurban tzricha liot be-ahava ve-ira.
Este scris că sacrificiul, ofranda trebuie să fie în iubire și frică. Pare o contradicție aici. Ofranda este atunci când omul se apropie de dorințele sale pentru a se apropia de Creator. Ce înseamnă că trebuie să fie cu iubire și frică? Este vorba de iubirea și frica care trebuie să existe în om pentru, pentru ca el să poată efectua această apropiere de Creator. Da, de aceea spun da, da.
האם חוסר אמונה במשה זה בעצם חוסר אמונה ביכולת שלנו להגיע
ליפסה דה קרדינצה מויסה יסטה ליפסה דה קרדינצה נביליטת הנוסר דה אטינג'ה סקופול רב דה Așa e peste tot, pentru că ne ridicăm în niveluri și de fiecare dată avem nivel după nivel, avem obstacole acolo pe care trebuie să ne, peste care trebuie să ne ridicăm. Iar ridicarea în fiecare nivel are loc doar prin creșterea conexiunii. Da?
E scazana statie, когда судят за мысль,
este scris în articol când judeci gândul, corectarea este sacrificiul. Corectarea este ofranda. Ce înseamnă?
Всесожжением это значит абсолютно.
Corectarea gândului este prin ofrandă. Rav. Ofranda, sacrificiul reprezintă neutralizarea, anularea completă a tot ceea ce ne deranjează ca să ne apropiem de Creator. Întrebare, cum putem evita astfel de gânduri? Rav, nu putem face. Nu putem face. Prin ce trece omul prin stările respective înseamnă că trebuie să treacă. Nu e nicio posibilitate de a face ceva aici.
Скажите, пожалуйста, в десятке. В десятке вот прийти к этому единению в разуме и сердце.
Grupul de 10 a atinge această unitate în minte și între minte și inimă. Cu ajutorul forței lui Moise este posibil doar după ce descoperim cele trei semne în minte și inimă. Rav.
Da.
Toate sunt în credință peste rațiune, studenta. Deci nu ar trebui să le revelăm? Rav, da.
Da. Я выбираю тех, кто приехал. Женщины. В основном.
Олег, я олег по новенити, dintre noi. În general, femei au venit acum.
Могут отдохнуть.
Veteranii, bărbații care studiază cu noi tot timpul, să se odihnească. Suferința ne este dată pentru a adânci deficiența, adică dacă ne ținem lișma de Creator, nu mai simțim suferința și asta este cuplarea.
Точнее так, есть возможность вот
deci, am oportunitate
возвращения из любви
делать este posibil
из глубины хисарона, который
cucăință din iubire, al doilea semn. Să facem asta nu din suferință, ci din profunzimea deficienței? Rav, da, din iubire. Studenta, ce vrei să spui din iubire? Nu e clar. Rav, iubirea, nu e clar ce iubirea. Te înțeleg. Te înțeleg. Continuă până când nu o să se mai ridice în tine astfel de senzații. Pot să-ți recomand un singur lucru. Trebuie să iubești prietenii, dar cu toată forța trebuie să-ți deschizi inima, cu putere. Și apoi să simți că asta e calea, asta este modalitatea. Am terminat? N-am terminat încă cu femeile. Da.
Lo?
În spatele tău acolo, nu? Nu. No. Bine.
Rav, ma ze omer kofin oto? Eh anachnu kofim al bore? Kofim et bore?
Ce înseamnă coercitiv, forțat? Cum îl forțăm pe Creator? Rav.
Ketuv po ba ma'amar.
N-am învățat încă asta. Este scris aici, Rav, da, este silit până spune vreau. Obișnuiam să cred că trebuie să-mi forțez ego-ul, că de mine e vorba când spune va vrea, dar aici spune îl forțează pe Creator. Sub forma fiii mei m-au învins, pentru că serviciul din frică este o cuplare coercitivă, Rav. Omul își silește ego-ul. Asta înseamnă că cumva îl supune pe Creator ca să-i înfrângă ego-ul. Nu am înțeles, spune studenta. Rav. Vrei să îți anulezi ego-ul. Și îți este clar că asta vine de la tine, vine la tine de la Creator. Și atunci, ce se întâmplă aici? Vreau ca Creatorul să mă guverneze în locul ego-ului meu, Rav, da? Studenta. Asta înseamnă că îl forțez pe Creator, îl silesc să se supună voinței mele, Rav, da.
Cătuf și afilu zvugim de kfia, ayu mamash zvugim de ava vechiba.
Este scris că și cuplarea coercitivă aceste zivugim din coerciție reprezintă lovituri, Rav, cuplările, da, sunt lovituri, nu știu ce înseamnă, ce crezi tu că sunt lovituri, vin cineva și ne bate? Nu, mă refer la loviturile din Egipt, loviturile interne, Rav, da. Și atunci când omul primește o lovitură, persoana încearcă să-și aducă aminte că mai târziu va ieși la iubire? Va găsi această iubire sau doar mai târziu va putea să vadă asta? Rav, de ce te preocupă treaba asta? Pentru că atunci când primești o lovitură este, nu e deloc plăcut. Rav, nu știu dacă este neplăcut sau nu. Noi trebuie să ajungem la o stare în care aceste lovituri respectăm aceste lovituri, fiindcă este Creatorul care ni le aduce, nu în mod obligatoriu nouă, dar peste ego-ul nostru, astfel încât noi să ne ridicăm peste ego. Și ca și cum ne plac aceste lovituri. Deci în momentul în care trecem printr-o lovitură și asta ne doare, nu mai vedem nimic, e întuneric. Trebuie să încercăm totuși să descoperim această licărire de iubire ca să putem trece prin lovitură, Rav, mai mult de atât. Ce vrei să spui mai mult de atât, Rav? Mai mult de atât nu e că e o luminiță la capătul tunelului. Nu, trebuie să ne pregătim pentru o stare
căbălată maca
în care primirea loviturii ne va aduce o lumină foarte mare.
Tof. Ma anachnu.
Da.
Tsehim la sotala.
Ce facem în continuare?
Kan ze.
Aici avem
Woman Moscow 18.
Femei Moscova 18. Dragă Rav,
narodul.
Cui arată Moise semnele acestea? Rav, poporului.
Simu narodul.
Poporul care înțelege că au un destin sau nu? Rav, întregii națiuni, întregului popor. Femei MAC 86. Bună ziua, Rav, mulțumesc. Mi-am notat două pagini și nu pot să alcătuiesc o întrebare. Avem libertate de alegere sau e o iluzie? Rav, nu avem încă liberă alegere. Pot să mai întreb? Pentru ca să fie mai ușor pentru noi să mergem cu ambele picioare, să ieșim din ego în fiecare zi, pur și simplu trebuie să cerem împreună credința peste rațiune, Rav, da? Ai spus să ne deschidem inima cu forța. Ce înseamnă cu forța? Cu putere. Ce înseamnă? Ce ar trebui să facem acum? Rav. Trebuie întotdeauna să ne deschidem inima în fața prietenilor.
Femei,
Turcia
10.
Macedonya'nın
gereklilikleri bizi çalışmadan ayırabiliyor zaman zaman. Öyle anlarda maddi dünyaya ait hissetmiyorum. Ancak maneviyattaki inşaatın resmini de çok canlı tutamıyorum. Siliniyor bazı şeyler sanki. Arada boşlukta asılı kalıyorum sanki. Böyle anlarda ne yapmalıyız?
Nu am avut traducere. Rav, să ne conectăm cu prietenii, acolo vom găsi soluția. Mea Almata. Bună ziua, Rav. Dacă în grupul de 10 a fost o spargere și unele prietene au ieșit din grupul de 10, asta înseamnă că faraonul a făcut ceva? Cerca să ne separe de Moise? Nu. Asta e în viitor, toiagul și toate aceste semne, e prea devreme pentru ele. Voi trebuie să vă raportați la fiecare prietenă ca fiind esența realității și să le țineți pe toate. Cum să intrăm să intre din nou în grupul de 10? Consultă-te cu prietenele tale, de ce mă întrebi pe mine?
Здравствуйте, мировой клей. Здравствуйте, дорогой учитель. Дорогой учитель, тут написано: и хлеб.
Bună ziua, clei mondial. Dragă Rav, este scris aici: nu vei mânca pâinea lenii, leneviei. Asta înseamnă că motivul pentru care Moise ne dă legătura la Creator, pentru că e pâinea Creatorului sau așa ceva. Rabda, TV Italia.
Rav, ho capito che hai detto, la ricezione del corpo ci porta grande luce. Che significa questo? Puoi spiegarci di più?
Hai spus che primirea unei lovituri ne poate da o lumină mare. Poți explica? Primirea unei lovituri ne aduce o lumină mare dacă putem să acceptăm lovitura, să o deschidem corect, să o primim corect. Asta e întrebarea. Asta e problema.
Добрый день, Раф, мировой кли. Вот вопрос.
Мы маг до штрей. Bună ziua, Раф, кли мондиал. Întrebare cu privire la text este scris.
Но.
А, меня слышно? Это тайна и корень возврата из любви. Что такое корень возврата из любви?
То есть мы обращаемся к Творцу.
Al doilea semn este căința din iubire, ce înseamnă? Rav, înseamnă că ne adresăm Creatorului, nu că ne-ar lipsi ceva, ci din dorința de a ne exprima iubirea față de El.
Da.
Asta putem realiza în grupul de 10, în rugăciunea din grupul de 10, Rav. Da, da.
Nu.
Altă întrebare. Ce înseamnă să apucăm șarpele de coadă? Rav, coada? Da. Că ținem șarpele de coadă. Rav. Este cum se spune, să-l apuci fie de cap, fie de coadă.
Asta
e diferența dintre o atitudine corectă și una incorrectă față de lucrurile pe care le face Creatorul cu noi. Turcia 7. Dacă am înțeles corect, aceste trei probe, dovezi, aceste trei semne reprezintă dovada că muncim pentru egourile noastre și nu pentru Creator. După ce vedem aceste dovezi semne, rezultatul este că ajungem să cerem din frică că nu-L vom atinge pe Creator. Și unde apare iubirea în tot acest proces?
Olhim.
Rav, mergem și pe drum vedem că atitudinea noastră se schimbă din cerere în iubire. Kiev.
Da, dragul Rav, tut obișnuiți că faraon este от слова злые уста. Plus minus, понятно, что. А что такое добрые уста?
Este scris că faraonul înseamnă pe Ra, gură rea. E clar, mai mult sau mai puțin, dar ce e gura bună, Moise? Ra, o gură bună este atunci când binecuvântează națiunea.
Dobrimi ustami k narodu, to есть в этом есть смысл, что
обязательно. Este necesar să te adresezi cu o gură bună poporului. Are rost să facem asta. Trebuie să ne adresăm lui Moise, cu Moise. Rav, dacă vrei ca poporul să te urmeze, trebuie să faci asta. Bună ziua, dragă Rav. Ce înseamnă să lupți pentru conexiunea dintre minte și inimă? Rav. Înseamnă că în toate circumstanțele mă gândesc doar la conexiune, pentru că doar din conexiune îi putem dărui Creatorului și putem să avansăm către un scop superior. Cum ne putem îmbrăca în haine frumoase? Scuze, faraonul se îmbracă în haine frumoase, îl confundăm cu Creatorul. Cum să nu greșim? Rav, doar prietenele te ajută să nu greșești. Tebe Ucraina 2.
Rezultat.
Iubirea este rezultatul muncii sau începutul muncii?
Da.
Rav este rezultatul. Studenta. Într-o masă dinainte de Pesach, ai spus ca să trecem corect prin Pesach, trebuie să aprindem căldura în inimile noastre. Cum să facem asta? Rav, să încălzim prietenele, nu știu cum. Lucrați împreună, gândiți-vă împreună. Totul este posibil.
Ești anul mamar, lo cam.
Ce facem acum, Mihail?